En það eru ekkert engar fylgjur verið eða nýtt svoleiðis.
Já, það nú skotta fylgin mér nú, hérna leira á skotta. Hvítarvallar skotta, það nú sama kvikindi. Hún átti að fylgi nýja ætlið, ég nú ekki skýra á því hvort ég svo nýjundi eða hvort það gæti eitthvað verið eftir að hvernig. Ég held sé að nákvæmlega krallið.
Já, hún var ekki heilt nýtt.
Nei, engar sagnir hefði lengi.
Nei.
Nei,
engar sagnir hefði lengi, nei, en hún kannski hefði eitthvað að forfeður í náttúrulega kannski.
Já, það kom fyrir að hún gerði eitthvað smá sprel svona jafnvel dræpiskefnið eitthvað. En hún var sko stið ljóti í förum, ég man ekki hver það var nú, það var nú sko alveg nýju upp vækin. Og hún var hérna sá sem hún fylgdi á Hvítárvöllum, hann var að fóra báti frá ferjukoti yfir, en skotta náði ekki í bátinn og hún var að þar upp fyrir, upp á jökul og hann hafði aðeins sloppið í bæinn frá ánni sko, þá var hún komin búin að fara upp á jökul en hann var komin inn annars hérna tilur skottu það, þú skalt láta Jakob á Varmaleik segja það hún á sér dáldið merkilega sögu ég man það ekki nú vel til að segja frá því sko, það var þannig að þeir voru tveir að fóra að byggja sem er stúlkunar það var lítið vestur á fjörðum og þeir sváu báðir gistu báðir og annar var eitthvað þrættur sinn málstað og svo honum datt snjallræði í hug þegar allir voru sofnaðir þá reis hann úr rekju og rúmfjölina og leggði hana upp í rúmi hjá þessum keppinett sínum og meik svo á hana svo rann undir hennan keppinettin og stúlkan sá það morgun sko hún gæti ekki átt þessu mýja undir og tók þessu en hann sendaði þeim aftur skott í staðinn en ég man ekki nógu vel þetta en Jakob hann hefur þetta alveg fint Hár rétt, sko, það er ábyggilega örugt.
Já, já, þetta er svona sagt sem hefur gengið í eitt inni.
Já. Tildurlega stissi ég vissum til og rendar.
Já,
tildurlega stissi.
Jakob hefur ekki sagt þetta.
Jakob sagði mér
það.
Já, hann sagði mér það. Ég veit ekki hvar hann hefur haft það. Og hún fylgir honum líka, þetta er... Það er sammættin.
Leirár, já.
Svo leis að það. Það er orðnir aðeins í margir sem hún þarf að heimsækja, hún alltaf hafa halda kunniska allar sína rændur. Það er aðeins í margir.
Já.
En ég held að sé hann sem ekki fer að draga af henni.
Já.
Annar draugur held ég að ég alltaf verið hér. Um borgarhjörð.
Nei.